stiprie stāsti.
Zvanā un prasa, vai var nointervēt par mikrozaļumiem. Man nav ko rādīt. Viens stabs dzīvoklī, virtuvē zem galda, man auga aptuveni tajā laikā 20 kastītes nedēļā. Bet kultūras nav uzfilmējumi interviju, un beigās operators saka, nu tad braucam uz staudzētāvu. Es ar sāniņiem safilmēju, ka nevarēju redzēt, ka tā ir mana virtuve. Un, kad izskatījās forši, jā, nu es nenojautu, ka tur ir tikai kaut kāds 20 kastītes.
Tā par mikrozaļu audzēšanas sākumu stāsta Dace Damberga no Talsiem. Es, Daina Zalamane, šoreiz ciemojos pie bijušās informācija tehnoloģija speciālistes, kas jau 6 gadus no saulespuķu, brokoļu, burkānu, rukolas, kopumā no vairāk nekā 20 dažādu veidu sēklām audzē dīkstus. Dace izaugusi Limbažu pusē, Lēdurgā.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
Tuvu Lēdurgas centram, bet meža ielokā lauku mājā. Tur bija agrāk lielās kolhozu siltumnīcas, lielie lauki, bija visi burkāni, kartupeļus atceros, tomātus, gurķus siltumnīcā. Tad jau, kad man jau nāca pie 10, tad jau tas sāka mazināties, bet tas jau bija tā kā mūsējā saimniecība visa. Mēs piegādājām arī Lēdurgai skolai kartupeļus, uz tirgu brauca vecāki tirgoties, un tad tu ravēji to vagu ar tādu domu. Kad tu šajā brīdī šo vagu izravēji, tu dabūji džungļu popu nopelnīji.
Saldējumu,
jā. Mēs esam 3 māsas un viens brālis, tā kā mēs esam 4 bērni, un brālis mums ir vecākais, un tad mēs visas 3 māsas par to brāli. Bet man ļoti to es novērtēju, ka vecākiem to izdevies, ka mēs esam ļoti labās attiecībās ar māsām un brāļiem, un ka tā ģimenes vērtība, tā ir ielikt bērnībā jau iekšā, un tas šobrīd arī joprojām labs kontakts un viens otru atbalsta.
Brauc arī šeit uz Talsiem, jums kādreiz palīgā?
Ir atbraukuši. Man bija vārda diena, māsai bērni palīdzēja pie sēšanas, teicis ar māsai vīru tur tehniskās lietas, turētāji muciņai uztaisījuši. Un tā mēs vārda dienu pavadījām šeit. Un tad tas ir no tās bērnības, kad ir darba padarīšana, un tad ir tā svētku svinēšana tā kopēja. Un tad tādi visi
tad par kūku arī apiest.
Jā, tad ir pelnījuši, un tad ir kopā gatavošana. Un, man bija atklāšana šeit arī viss, un tad atbrauca, jā, mamma bija kūku pasūtījusi ar logo virsū, lai būtu. Mamma bija skolotājiem grāmatvedes skolā, un tētis sākumā bija skolā saimnieks, un tad viņš aizgāja uz CZD Limbažos.
Tā lauka saimniecība, tas bija tā kā brīvā laikā papildus.
Jā, tas palika vairs tikai sev. Poja tā precienāts, un tad tiem vietējiem bija grūtāk izdzīvot, un tad aizgāja uz pamatdarbiem visi. Man bija mācības, man bija sports, man bija laukos visu laiku ko darīties, un dejošana. Tautas dejas no bērna kājas, kā sāka staigāt, tā tur 15 gadi līdz augstskolai nodejots. Mamma ir mācības deja kolektīvs, un brīvdienās kaut kādi koncerti, ir mēģinājumi, tad ir vēl papildus sports. Patika pielīdēt dažādās pašvaldības sporta spēlēs, mēs kā tāda sportiska aktīva ģimene. Pirms brauc brāls enduro sacensībās, un tad jau sanāk, es arī sāku ar kvadraciklu, un brāls brauc ar mocu, un es braucu ar kvadraciklu. Tur 2 dienas sacensības, un tad mēs
ar
atkal...
dubļiem.
Jā, tā ka tu visas dubļus noķerzījies. Un man tas ir joprojām ir bijis, atceros, kaut kāds pārgājiens, mēs esam pura vidū, kājas ir slapjas, nobridušais. Apsvērt man tāds, wow, tas ir tik forši. Fiziskā kustība, rosība, būšana dabā, aktivitāte, tas ir jau ieliks no tās bērnības, jā.
Nu, un kāda profesija tad jūs izvēlējāties?
Ļoti atbilstošu uz IT informāciju tehnoloģijām.
Sapratāt, ka tur varēs vairāk nopelnīt, ka tā ir tāda perspektīva, nozare?
Es zināju, ka es iešu uz Jelgavu, uz grāmatvežiem, un otrs bija, tur bija tāds, IT galdiņš ir tukšs. Tās lietas ar matemātiku, datoriku, tas jau bija jau no bērnības arī līdzi. Pabeidz Jelgavā IT bakalauru, un tad aizgāju uz Rīgā uz maģistru vēl arī IT nozarē. Jo tajā laikā es strādāju jau Rīgā, un es darba vietu patiesībā dabūju no kvadricikla sacensībām, jo tur piedalījās arī šis IT uzņēmuma vadītājs. Es biju sākumā kā testētāji aizgāju, bet ļoti ātri es aizgāju tad uz analītiķiem un projektu vadītājiem. Tad es tur 4 gadus nostrādāju, un tad es nomainīju uz vienu citu uzņēmumu. Tur bija 3 aptuveni gadi, jā. Un tad bija viss. Dienas beigās man bija tā sajūta, ka nav tā apmierinātība iekšēji ar sevi un tas, ko es daru. Tā ir ļoti intensīva vide. Viņa ir intelektuāli prasoša. Aiziet jau un to lielo algu pelnīt var, bet kāda ir tā sajūta? ko tas dod un cik ir tas piepildījums.
Bet jaunam cilvēkam tomēr tas atalgojums nu, ir ļoti svarīgs.
Jā, man patīk ceļot, jā, man patīk atļauties kaut ko vairāk, bet tad ir jautājums, vai es savu brīvo laiku vēlos veltīt, lai nopelnītu vairāk, vai savu brīvo laiku pavadu tā, kā es vēlos.
Tā tad bijāt gatavi visu mainīt, ar ko tad jūs sākāt?
O, es gāju bezdarbniekā.
Turpmāko divu gadu laikā Dace izmēģināja dažādus darbus.
Es sev neierobežoju, skatījos ļoti plašās dažādos virsienos, jo aizējot no IT man bija sajūta, varbūt, ka es neko nevaru. Droši vien uz izdegšanu mazliet vairāk izklausās, jā. Tāpēc man bija tāds paplašināts sev redzesloku un uz ārzemēm tur sanāca kaut kāds vajadzēja aizbraukt palīdzēt, aizstūrēt kaut kādu mašīnu. Tā es uz Spāniju palīdzēju aizstīt mašīnu, apkārt lidojām. Darot jaunas lietas, iegūst to pieredzi un iegūst pārliecību par sevi arī. Un man tas ļoti, ļoti palīdzēja. Bija vēl tā doma, es braukšu tūlīt uz ārzemēm. Pagāja mēnesis, es negribu braukt uz ārzemēm, es gribu tepatās. Pie vecākiem es tur ir garšaugus, ir siltumnīcām, ir žāvēju, ir sīrupiņus, ceriņu sīrupiņus, mēģināju visus uzlasīt. Skatījos visu kaut ko, bet tas viss bija saistīts ar to dabas produkciju. Tās ir kaut kādas veselīgās, tās ir kaut kādas garšīgās lietas, un tad tur visādas lečo un vēl kaut ko mēģina.
Talsos Dace nokļuva, uzsākot darbu kādā lauksaimniecības uzņēmumā. Sadarbība neizdevās, bet tā kā Dace Limbažos bija pabeigusi mācības konkursā laukiem būt, tad viņa ar savu ideju par mikrozaļu maudzēšanu piedalījās konkursā un uzvarēja.
Es atceros no bērnības, es varēju iet gar lauku, es salsīšu dilas, lokus, salātu, satinu buntītē un ēdu. Man tas zaļums vienmēr ir bijis svarīgs un man ir svarīgi, ko es liku savā šķīvī. Un tad bija tā doma, bet šis ir tas, ko es varu piedāvāt citiem. Kamēr konkursu rakstīja vīziju pēc 5 gadiem, ja tev aug 20 kastītes, kāda ir vīzija pēc 5 gadiem? Un Talsos, kas vadīja šo projektu, viņi tā izlasto biznesa plānu. Pieliec vēl cipašu finanšu plānā. Nu, pieliec vēl. Kamēr es jau līdz savu konkursu finālam tiku, es jau biju gandrīz sasniegusi to mērķi, ko es biju ielikusi jau 3. gadā.
Stiprie stāsti. Laiks mācīties, prieks saprast.
Tā bija angliska informācija, ko es gan internetā meklēju, gan YouTube skatījos, gan sekojot līdzi, un tad mēģinot informācijas tiķēt kopā. Un tad ir kaut kādas uz pašu pieredzi, un kaut kādas elementāras lietas patiesībā, tur viņas ir nosēdušās, un kad tu sāc darīt, tu nemaz nezini, ka šo tu varēji nezināt, kudra pH vai kudras frakcijas, viss tam līdzīgs. Tas ir tas no bērnības, kas ir iedots, un šobrīd joprojām vecākiem arī ir siltumnīcas un dārsts, tā kā tas viss...
Var pajautāt mammai, vai ne?
Jā, to informāciju tad var salikt kopā, un beigās tas viss tāpatās ir no tā, kas ir no pieredzes iznācis un iemācīts ar kļūdām. Tāds izziņas process, un tas man ļoti, ļoti patīk. Visu laiku tā ir mācīšanās, kaut kā iepazīšana, kaut kas jauns, kaut kāda problēma risināšana, un var augt un var skatīties, un uzņēmums ir tas, kas ir mani izaudzinājis. Iemācījos lēmumu pieņemt un uzņemties vēl vairāk atbildību par savu dzīvi, jo šeit jau neviens cits to neizdarīs. Tas ir mans lēmums. Tā ir mana izvēle, un tas lēmums ir jāizdara. Uzdrošināties runāt, uzdrošināties stāstīt, pārliecību, zināšanas, kaut kas nokrīt vai pazaudies, iemācīties palaist un nepārdzīvot, lampas saskrūvēt ar elektrību darboties, risināt konfliktu situācijas, pastāvēt par sevi. Tā ir tāda buķeta. Es to saspēju kārtīgi mugurkaulu sev uzrakstīt kaut kādu informāciju mārketingā, iemācīties bildēt. Tas liek dažādas lietas apgūt un zināšanas, un tad beigās tas veido tevi pašu.
Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
Cimojos pie uzņēmējas Daces Dambergas, kas Talsos jau 6 gadus, uzņēmumā Daces zaļumi audzē mikro zaļumus. Uzņēmuma telpas atrodas rūpnieciskā vidē, angārā ar centrālu apkuri, betona grīdu un paceļamām durvīm. Dace padomājas par to, lai strādāt būtu ērti.
Šo telpu es meklēju apten 4 mēnešus. Un iepriekšējā telpa iztēlojās ar 14 kvadrātmetri. un es ienāku 80 kvadrātmetros pāri.
Nu, un priekš kam jums vajag, lai tur tās paceļamās durvis būtu?
Ievest, atvest,
izvest ārā.
Pie durvīm reka man ratiņu atveru vaļā, ne man kaut kādi sliekšņi, ne man kas izslaucīt visu kaut vai arī ārā. Tāds ar visu plauktu es varu paņemt un izbraukt arī ārā līdz mašīnai. Jo man bija telpas, un man sanāca iet caur vienu, caur otru tur. Un tad es sapratu, ja es pieņemsim, man jāiznes katrai iztās kastītes vai jāizved ārā, cik tie ir soļi. Turpušurpu, turpušurpu, turpušurpu. Man patīk tās lietas skaitīt. Tur ir tik soļi, kā es varu optimizēt. Tas, kas mikrozaļumiem man ļoti patīk, tā ir lauksaimniecība, bet tas nav tāds fiziski, kas parasti pierast, ka lauksaimniecība ir tev visi smags un es. Un tad, jā, tā mikrozaļumiem tas smagākais, nu tie ir tie kūdras maisi. Bet
tur
tas...
ir cik iekšā vienā maisā?
200, kaut kas pāri. Un viņam svars mainās atkarībā no tā, cik viņš var būt slapš. Un tad uz šādiem ratiņiem viņu uzliek virsu. Pieceļa rekord.
Un var aizstumt. Galvenais, lai nav jānes, vai ne?
Jā.
Nu tad šeit to kūdru jūs ieberat.
Jā.
Tādā lielā kastē, tā mēs varam teikt.
Jā, viņa ir tāda speciāli uztaisīta kaste.
Tie ir arī piemērots jūsu augumam, vai ne?
Jā.
Jo es esmu garāka, man būtu jāpieliecas.
Pazāģēja kājas nost, jo viņš nebija uz ritenīšiem arī šis galds. Tas bija tas, ko es gribēju, lai viņš ir uz ritenīšiem. Tad es attiecīgi šo galdu kaut kādā brīdī, ja man vajags viņu pabīdīt nost arī plaukti, tāpēc ir uztaisīta, ka es šeit viegli varu pārorganizēt atkarībā no tā, ko man vajag darboties. Ja es sēšu šitien, tad man vajag nākšot diedzētavu, tad no diedzētavas man vajag plaukas, un tad tas izsiet loģiskā riņķī tāds. Aiziesim uz turieni būs,
labi.
Brodi, un imērcēs rītdienē, lai būtu zirgi. Jo zirgiem vajadzīgs, ka viņi imērcējās, viņi varētu sēt tāpatās, bet tad viņi neuzdīgs tik labi. Zirnieši to. Paņem. Iedos ūdeni virsā, un ja man būs, un te man ir
kāpēc. Un te ir, kur ir sauc uzsēdu.
Jā. Vai, tas ir skaidri, jā. Un tad es zinu, ka tas būs šodien sēšanai, tas būs rītdien sēšanai, tā man tās partijas tad arī aug.
Kādreiz arī kaut kas nav izdevies ar to mikrozaļu maudzēšanu?
Katru nedēļu gan arī tā pienākts. Kuram pa maz ūdens, kuram pa daudz ūdens, kuram cita sēklu partija nepatīk. Aha, kūdra nepatīk šoreiz, ja? Vai temperatūra nokritās 2 grādi, daga nesadīgi, ja? Un nomainās partija. Un pēkš kaut kādā vienā iemetās, ka nu viss partija pēkš nobeidzās. Iesēs sinepīt un viss pēc tam paskaries metams ārā. Apstākļu sakritība. Iemācīties palaist projām to.
Okay. Nepārdzīvot zaudējumus.
Jā, jā, pamainīsies ārā gaisa mitrums, pamainīsies saule kaut kas, atkal būs kaut kas mazliet nomainīsies, pēc daudzuma nomainīsies. Un tas viss tik daudz spēlē, tā kā ir bijis, ka nesenāk.
Vairāk nekā 20 dažādu veidu mikrozaļumi aug mazās plastmasas kastītēs. Koka plauktus Dace nomainījusi pret metāla plauktiem.
To es arī skatījos, lai viņi būtu pietiekami izturīgi, un tas bija tāds uzreiz jau pirmos plaukts, un tas šie gan arī pirmie lielie pirkumi, kas man bija tie, ko metāla plaukti, jā. Neņemt lētākos plauktus, bet paņemt tiešām kvalitatīvu, kas atbilda manām prasībām, mainīt augstumus, lai varētu. Šajos plauktos var uzkāpt pati augšā, nokāpt lejā, un viņi izturēs manu svaru un nelocīsies. Un šeit bija uzreiz jau ūdens iekšā, un reko šeit var aizsecināt projām, ja nu kaut kas izlīdz zemē.
Tāds, nu, tas
man
likās
kā telpas, jā, tāds mazs nians. Kur redzīt, viņam viņi ir tā kā lielāki ūdens mīļi.
Bet šī tā sistēma ir līdzīga tā kā lielās siltumnīcās, kur ir tie saucamie pludināmie galdi. Jā, jums jā. Arī stāv uz paplātēm. Paplāte ar tādām maliņām uz augšu. Jā,
jā un tad viņā ielē ūdeni iekšā, un viņš padzerās no turienes no apakšas augšā caur saknīti. Attiecīgi netiek lietas nekas virsū uz viņiem. Ja viņiem slapinās sevi vidū pa daudz, viņi neizaugs smukiņi. Viņi tur būs pa ciešu, pa slapju, būs pa skābu. Un tad ir atkarībā no kaut kādiem veidiem, ir pēc katru dienu, ir pēc katru otro dienu vai citreiz pēc skata paskatoties vai kaut kur maliņām tāds šādi aplējot. Šeit viņasim burkāniņš izaudzis, lociņš.
Tas ir parastais burkāniņš.
Jā.
Tādu, kā mēs ejam bagā.
Jā.
Cik skaists viņš izskatās.
Jā. Un viņš vēl skaistāks, ka viņam iznāk tā nākšā, kā burkānam tā īstā lapiņa. Un viņš kā šupies burkāni jauniem lakstiņiem.
Tie lociņi ar šausmīgi interesanti izskatās.
Viņa ir tāds akcentiņš mazām lietiņām. Viņš ir cik skaists ar to melno pērlīti pa virsu visam arī. Mm-hmm. Tad ir lucerna, tur biete aizmugurē.
Un tās saules puķis ir cik skaistas.
Tās ir šodienas izpratnēs, un tās jau ir divas dienas saulītē pabijušas.
Un kāpēc tās lampas vajag? Gaismu vajag, jā?
Jā, jā, lai viņš augt, lai viņš attīstītos, fotosintēze notikt diedzējās tumsā, jo sākumā, kamēr viņš uzdīgs, viņam nav vajadzīga gaisma. Un tā, ka viņam vajag gaismu, tad viņš saliek zem lampām, jā, un šis jau ir dabūjis gaismu viņu divas dienas.
Kāpēc tās lampas ir dažādi krāsi, nu te ir sarkani zils?
Tas ir manu eksperimentu rezultāts. Dažādi spektri pamēģināti.
Bet tas mazais dīkstiņš, nu viņš tomēr ir vērtīgāks par to, kad viņš lielo,
ir lielo. Jā, viņš ir vairākas reizes vērtīgāks. Tas viss vitamīns, minerāls, kas ir tajā mazā koncentrātiņā iekšā. Tie gan ir brokoļi, kāposti, kolrābi, redīsi, kressalāti, rukolas, tur būs sinepes, lociņi, saules, puķis, zirnīts, kaķu zāles.
Kaķiem tiešām?
Jā, kas mums ir istabā dzīvojās, viņam tas vajadzīgs, lai viņa kuņģītis no tās palka mūlīšiem reizēm iztīrās arī. Nevien mums ir svarīgs, bet arī mūsiem draudziņiem. Un šurciņām ņēmuši, papagaļiem ņēmuši, kāmīšiem ir ņēmuši. Kirzak veidīgs arī bija viens, kuram ņēma.
Un re, kur ir amarants?
Jā, biežāk pazīst varbūt kā putriņu. Mazi, mazi graudiņi, veselīgi. Tas ir maziņš zirnīts, jā. Tas ir mazliet lielāks zirnīts, bet man vēl nav izauguši lielie zirnīši.
Tie ir visādās stadijās.
Jā, es viņus sēju tāds, nu, lai viņi arī būtu dažādi, un ja cilvēki pasūta 503, kamēr vienu novēt, kamēr viņiem nākšais jau ir gatavs.
Un kāpēc tos ventilātors vēl vajag?
Zaļu viņš izdala gāzīti. Un attiecīgi viņam nav svaiga gaisa. Un ja viņš nedabūs svaiga gaisa, viņš neaug skaisti. Arī tas mitrumiņu, lai ir iekšā, jo viņi ir ļoti blīvi. Un ja grib tik blīvi,
ļoti
lai
viņi cieši vien, nu,
jā,
sēkliņi,
viens pie otras sēkliņš, sēkliņš, jā, klāt, un tas ir tas mērķis, ko panākt. Tas ventilators tad izzenā, lai tur tas mitrumiņš nav, lai tas gāzīšu nav, un lai viņam svaigais gaisiņš uz rindu.
Jūs pati arī visu pievedat?
Jā,
brokoļu piegādes. Tad tas jau arī ir liels darbs, vai ne, jā. Tās piegādes?
Tas ir divas reizes nedēļā. Kad bija vairāk, tad bija pat gandrīz četras reizes reizēm pat nedēļā, ka brauc, lai paspētu vienkārši visu izvedāt, vai kas bija, kas
bet tad tur arī jābūt kaut kādam noteiktam apjomam, lai atmaksājas tā braukšana.
Jā, būtu jābūt. Ir.
Vienmēr nesanāk.
Jā, tas ir visādi zelta standarti, kā būtu. Tāpat laikā, kad sezonas pīķis, tas kompensē to, ka būs mazāk. Cilvēkiem stāstīt, kas tas ir, tā ir popularizēšana, un tas nozīmē, ka tas rada pieprasījumu, un tad ja pieprasījums, un tie piedāvājums arī augs uzreiz.
Bet jūs vedat privāti klāt, vai jūs tomēr uz veikaliem?
Dažādīgi.
Dažādīgi.
Privāti, veikali, kafejnīcas. Klasiskais varbūt neliec visu solis vienā groziņā, ja attiecīgi kaut kādā nozarē, kā bija tur pēc tam restorāniem bija problēmas, tad par laimi bija šis privātais, bija veikali.
Nu arī grupu. Nav vienkārši biznesa, vai ne?
Ir vienkārši, ja tu gribi savu mājās izaudzēt uz palodzes, priekš sevis. Ja tu vēlies sākt piedāvāt citur, tad jau tas paliks sarežģītāk. Ja tu vēlies sākt piedāvāt citur un vēl nopelnīt ar to, tad tev jāsāk ir darboties un jāsāk ir domāt uzreiz.
Bet jūs joprojām esat viena, nav jums te tādu palīgu?
Ir kaut kur sezonas spīķos, ir, kas man palīdz, ir, kas atnāk brīvdienās, es gribu izbraukt, jo tā, kad es gribēju savu biznesu, man bija, es negribu, lai katru dienu jābūt uz vietas. Katru dienu ir jālaista. Katru dienu vajadzīga uzmanība. Un tad man ir, kas var atnākt, varbūt apliet, izlikt. Nu, tā kā nav tās sēšanas dienas vai uz pakošanām palīgāt. Ir bijis, kas piegādes arī palīdz izvedāt. Man ir bijis mārketingā, kas palīdz arī vienā gadā.
Dakcija, jūs sesto gadu jau audzējat mikrozaļumus. Nu, kurš gads ir bijis visgrūtākais? Nu, es domāju, ka tas jau ir panākums, ka ir izdevies tik ilgi jau noturēties.
Tas, laikam, bija otrais gads un sākās Covids uzreiz. Un tas bija, nu, tādas tur pārmaiņas, un es nezināju, kas būs. Grūts bija tas moments, kad es finansiālam sakoncentrējos, jo tā kā tā jēga bišku pazuda visu, ko es darīju. Sākumā es ļoti tikai stendējos uz savu uzņēmumu. Man neko vairāk nevajadzēja. Man bija zaļumi, man pilnībā pietika. Un tad es mācījos sabalansēt sociālo dzīvi, zaļumus, kaut kādas hobijas un tā to sadalīt. Un tagad jau to iemācījos, tad palika labāk. Un tieši patiesībā šis pēdējais gads ir tāds pārdomu mirklis, bet 5 gadi uz entuziasmu noturās vēl. Pēc 5. gada sākās jau tev ir vairāk jāpiedomā, kā tad darbosies to visu, un tad tas mazliet ir noplacis. Un tad man šis gads ir tāds pārdomu laiks, un es domāju, kā es gribu, ko es gribu, un tad es sazīmēju jaunas virzienus tagad jau par šo sezonu, ko es gribētu darīt. Man tāds
vēl bez mikrozaļumiem?
Saistībā ar mikrozaļiem, bet ne pašu audzēšanu jau vairs. Ir tādas mazas papildus lietiņas, ko gribās. pielikt klāt, jo es visus šos gadus esmu vairāk koncentrējusies uz audzēšanu, un šobrīd es gribu vairāk stāstīt par lekcijām, kaut kādas ekskursijas. Pagājušajā gadā braucu uz skolām, bērnu dārziem, un saprotu, mans patīk. Un tad es gribu iet arī tajā virzienā. Un es būšu ļoti atvērta visam, kas būs pa labi, pakreizi, pa labi, pakreizi. Jo man vajag virzienu.
Stiprie stāsti. Neuzkāp grābeklī.
Ir vērts ieguldīt kvalitatīvās lietās. Kvalitatīvu sēklu, kvalitatīvu kūdri. Un skopais maksā 2 reizes. O, jā! Pārbaudīts. Vai nomainīt mērķi, kāpēc es to daru. Tā bija arī mana kļūda. Jo vienā brīdī man bija tāds finansiālais mērķis. Es gāju primārais. Tam visam, ko es darbojos, domāju, o, optimizē bezmūdīt sēklu, ko mazāk. Un es sapratu, viņi palika tie zaļumi sliktāk. Un nekas negāja labāk. Es pat izdegu, mēģinot sasniegt kaut kādus ciparus.
Nu, bet tam finansiālajam mērķim tā arī jābūt. Jā. Cilvēks nevar strādāt tikai strādāšanas pēc.
Var, bet neilgstoši. Man ir noteikts, kaut kāds tas slieksnis ir sarēķināts no kura sākot un uz augšu, un tad tālāk es cenšos neiespringt. Jā, es tiecos, es meklēju, es mēģinu, jo tas attīsta, bet tas vairs nav man tāds ir obligāti. Man tagad vajag tieši šo, un tagad es pārdzīvošu, un tas bija arī pagājušais gads, kad bija tāds visas nenoteiktības. Bija skaidrs, ka kritīsies, arī pagājušajā gadā kritās viss. Pieprasījums, cilvēku pirktspēja kritās, pieauga preču izmaksas. Un man bija noteikts tas 7% galvā, ar cik es būtu mieru sadzīvot, un ka man tas būs okay. Un es neraušos pa galvu, pa kaklu, dabūt augšā tos ciparus. Un beigās vēl bija lielāka apjoma, nekā es biju ieprognozējusi. Tā bija tāda veiksmīga paredzēšana. Sagatavojos ļaunākajiem, bet sagaidība labāku.
Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
Turpinu ciemoties pie Dacis Dambergas, kas tausos audzē mikrozaļumus. Dacis stāsta, kā viņa pārceļoties uz dzīvi Kurzemes mazpilsētā, sameklēja domu biedrus.
Volejbols man ir kaislība arī no bērnības, un to es uzskatu par vietu, kur es socializējos un uzlādējos.
Nu, ko te jūs satikāt tajā volejbola laukumā?
Tas bija tāpatās blakus dišķtendē, tur bija gan vietējie cilvēki, gan no Talsiem arī bija. Un tad es iekļuvu vecam grupiņā uzreiz jau, un tad jau regulāri aiziet uzspēlēt volejbolu, tad jau aizbrauc varbūt tur kopā nopeldēties visi. Un trešā grupiņa, sociālais burbulīts, man radās dēļ supiem, jo es supoju purvā, un mēs tur runājam, ko tu darbojies, un es saku, es no Talsiem, man saka, es zinu, supotāji Talsos. Es jau varēju sēdēt arī viena, bet... Un vai tāds paskatīsimies, kas apkārt dzīvē noteikās.
Dace, mēs šodien runājam par mikrozaļumiem, veselīga ēšana, tā ir arī tāda jūsu dzīves sastāvdaļa. Jūs gan teicāt, ka gaļu arī jūs ēdat.
Laba gaļa, tas nav neveselīgi. Un sportojot arī tas man ir bijis vajadzīgs, tas ir bijis svarīgs, ko es esmu uzņēmis. Šobrīd jā, es esmu redzējis alternatīvas, kā var ar pākšaugiem un sojas produkciju visu, bet... Joprojām es paņemšu varbūt retāk, bet es paņemšu labu gaļu. Es esmu paņēmusi lētākas un mēģinās kaut steiku uztaisīt. Nu, sanāca slikti. Es novērtēju to labu. Un tas veselīgums, tas bija no tā, ka es agrāk sportoju jau daudz. Un es atceros to vienu grāmatu, ko mamma man iedeva. Un es biju sajūsmā par to, kas jāiet pirms treniņa, kas jāiet treniņa laikā, kas jāiet pēc treniņa. Es savu ķermeni vēlos arī vecumdienās, lai es spētu kustēties, nevis iztērēt visus savus rezervus. Un man tas kā iesējās, kā domgrauds, ka ir svarīgi, tāpēc kā es pa viņu parūpējos un ko es viņam dodu apakaļ iekšā. Un tāpēc tas veselīgais uzturs man ir bijis un tāpēc man tas interesē un es varbūt neesmu sekojis līdz diētām, nē, bet man ir vienmēr tas svaigums un tāda, man jau liekas, tā jau ir tā kā, nu, ikdienišķa, tas jau nekas tāds var būt tās. Daudz dārziņas cenšos, daudz augļus, un to sabalansētu uzturu, un lai būtu tie vitamīni, un ja to visu pasako līdz, pēc tam ir ar tā enerģija. 3 nedēļas apakaļ man saka arī viena draudze, viņiem paziņa, nu, tie mikrozaļumi jau skaisti virsū, jā, nu, tas tāds smukumiņa lieta, vai ne? Un viņa saka, nē, tu zini par veselīgumu. Kas tur veselīgs?
Nu, vienmēr būs kārt, kurš izlasa pirmo reizi.
Jā. Tirdziņā pienāk slēt tas, kurš ir redzējis, bet varbūt nav uzdrošinājies. Mm. Tad es pastāstu, kas tas ir un ar kuru iesākt izmēģināt, jo ir kaut kādi saldāki, ir arī asāki un kā viņas labāk iekombinēt ēdienos iekšā. Fantastiskākais tirdziņos ir bijis, kad un nāk bērns un vecāki, mamma, nu pirši, kur zirnīši ir. Bērniem garšo. Sākumā nevajadzētu viņu, piņemsim, apēst 2 kastītes dienā. Šķiet ir vēl daudzumu, ko mēs uzņemsim puncītiem vienkārši, tas būs par daudz, varbūt. Iesākumā ir mazāk, un es prasu, nu, cik te jūs ēdat tos dārziņus? Viņš vispār neēd dārziņus.
Tā zaļuma sezona sākas novembrī un kad beidzas?
Un tad es kaut kā māju, jā, tas ir normāli, ka tā interese nokrītās. Tad jau ir vasara par visiem dārzeņiem.
Nu, katram pašam gandrīz ir siltumnīciņa.
Ja ne tā omē, tad draudzenē tantei paziņai radam darba kolēģim vai kaut kur vēl uz riņķi. Tas, laikam, dzīves pieredze jau ir tāds, ka tam situācijām mierīgāk var skatīties cauri. Būs kā būs. Degviela sadārdzinās izēja materiāli, nebija kaut kādā laikā un viss kaut kas. Ja tagad paskatās apakaļ, tajā laikā tās bija tāds likās traks krīzes.
Jā. Tas viss norūda.
Jā, tas noteikti. Tas nav pasaules kals. Tu vari iet tālāk, tu vari darboties un man sevi ir apdomāts, kas ir sliktākajā scenārijā, kā būtu. Tur ir tas atbalsta punkts man, jā. Tas nav tā, ka es nokritīšu tagad zemē un būs viss cauri, nē. Bija vēl tāds labs teiciens. Tā ir nevis problēma, bet tas ir izaicinājums, vai tā ir iespēja.
Katra krīze ir iespēja.
Jā, jā, jā.
Tāds ir teiciens, jā.
Jā, un ar gadiem nākot un ar pieredzi sāku arvien labāk šos teicienus dažas saprast. Protams, ir grūti, protams, kad es ir dienas, kad es pačīgs un kad man liekas, ka es neko nevaru, bet...
Labā jā. Ziņa, ka tas vispār ir. Dace par tām jūsu sportiskajām aktivitātēm liecina jau arī tas milzīgais šupdēlis, kas te stāv vienā stūrī.
Jā.
Mājās nav vietas.
Man liekas, ka mājās viņi šadursies pret vienu un otru sientē dzīvokli. Snovdēlis man tagad šobrīd kamparkalnā stāv. Un šobrīd es ar subdēlu trenējos, jo es gatavojos maratonam garam, kas būs 100 km airējiens Igaunijā. Tāds liels pasāciens mums Latvijā ir tāda arī. Notiekās un tā kā vasarā es vadu tās grupas. Tad ir patīkami, ka es varu grupu novadīt un es nejūtu nekādu sagrumu.
Jūs tāda neliela auguma, kāpēc vajag tik lielu tādu subdēli?
Ir dažādi modeļi. Ir tāds īsāks un apaļāks. Viņš labāk grozīsies un vieglāk uz viņu iemācīties. Viņš būs stabilāks. Tas, kas šeit man stāv, viņš ir garāks un viņš ir šaurāks. Attiecīgi viņš labāk šķeļ ūdeni.
Ātrāk,
jā.
Pabraukt,
jā. Jā, ir atšķirība, ja jānoairē garas distances, tad vai nu airēta 5 km stundē, vai vismaz jau ar 8 km stundā to pašu spēku. Viens ir paredzēts mazajām upēm, ko es dodos, tas ir īsāks, lai es varu izgrozīties, jo mazajām upītēm man ir īsāks, tas ir tāds piedzīvojumu. Man ļoti patīk iepazīt Latvijas dabu un pēc iespējas vairāk upītes. Tas, kas man supam patīk, ja es uz viņa stāvu, tā brīvība, jo es uz viņu varu tā kā nostāties, es varu palikt kāju apakaļ, es varu palikt kāju uz priekšu, es varu notupties, es varu nogulties, es varu palikt kājas pāri maliņai, es varu ielikt
priekšā. Tas viņš tagad tiek arī demonstrēt.
Jā, jā. Noteikti vizualizācija. Tad es viņu pakāptu apakaļ un drīzāk tas, ka nav tāda sēdošā poza. Man ļoti, ļoti patīk izjust ķermeni, kustību un tas, ko subdēles vēl iedeva, pīsim ventas upē. Ventā tagad ir prudenāk, ir dzidrs ūdens, ka nav bijuši Lietavas. Un tas supo, un tas viss, ko tu var darīt, skatīties tikai uz leju. Jo visu redz apakšā cauri gandrīz, vai tur kaut kāds 2 metrus
leju. Seklu, jā.
2 metri vismaz, kaut ko tu var redzēt, bet tas ūdens, jo viņam apakšā tas, es nemaldos, bija dolomīta plāksnes vietām, un viņš nesadoķo.
Pa cik upēm te jūs supojat?
Man šobrīd Latvijā ir kaut kādas 50 aptuveni sakolekcionētas. Pirmajā gadā, kad sāku supo, man bija tās, es nosupošu visu Latvijas ups. Ja sāko nebūt, es gribu pilnībā visas viņas visā garumā. Un tad es ierauk to realitāti, jā. Man ir tāds saraksts ar upēm, kuras esmu supojis, un katrai upē es vēltu 2 teikumus, lai noraksturotu, kāda viņa ir. Un, piņasim, Imuls upi, kas mums šeit Kurzemē, man ir tāds kā viltīga kā lapsa.
Nu, ne cik labi, ka jūs tos mikrozaļumus audzējat, tad jums ir vasarā laiks arī pasupot, jā, pa tām upēm.
Jā.
Kādi vēl jums dansi vaļas prieki?
Volejbols noteikti, doties dabā, jebkā formātā aktīvi. Tāpēc. Un tas bija, ko es sapratu, ka bija ziema. Mēnešu laikā es biju paspējusi ar purva kurpēm pa sniegu iztaigāties purvā. Es biju paspējusi ar meža slēpēm iztaigāt vienkārši nekurienes mežus. Aizgājis slicoju slēpēm, paslidot arī bijuši snow, tad es nobraucu ar kameru pa kalnu.
Kādi sapņi?
Ka tas ir tas, kas ir manējais, un ka man vajag to dalīšanos. Man patīk arī mācīt, skolot, rādīt. Man ir pielikts pie sienas tāds, ka es gribu dzīvot tā skaisti ar mīlestību pilni, tad ikdien un laimīgi.
Dalsos esat uz palikšanu?
Šobrīd jā, izskatās. Un iepazīstot cilvēkus apkārt, kas ir tie uzņēmīgie, radošie. Tu jūti tos, kas darbojās, esot tajā vidē, tad... Man prieks, ka man dzīve saved kopā ar šādiem cilvēkiem. Pa talsiem staigājot, skrienot vai ejot, nu fantastiski, mums apkārt ezeru pilns, ir mums Hamparkalns ar skatu torni uzkāp, ir dabas iespējas, ir kultūras iespējas un sporta arī.
Šoreiz tikāmies ar mikrozaļu maudzētāju Daci Dambergu, kas jau 6 gadus dzīvo un strādā Talsos un mācās sabalansēt uzņēmējdarbību ar sportiskām aktivitātēm. Raidījumu veidoja Daina Zalamane un skaņu operātore Inga Bēdele. Uz tikšanos!
Stiprie stāsti.